Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu pentru o oră vom fi împreună cu dumneavoastră. Aș dori să vă spun că această emisiune se ocupă cu studierea Evangheliilor Sinoptice, iar astăzi vom discuta despre un pasaj care se găsește în capitolul 12 din Evanghelia după Luca. Este vorba de pilda bogatului nechipzuit. Aș vrea să citesc pilda aceasta și apoi o să facem un lucru pe care săptămâna trecută nu am reușit și vă spuneam atunci că o să-l recuperăm în săptămâna care urmează. Să citim pilda aceasta. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea, moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Spuneam săptămâna trecută că vrem să discutăm o mică idee pe care o începusem noi din versetul chiar anterior acestui pasaj, unde spune așa, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Aș vrea să prezint puțin contextul acestui verset. După cum am înțeles săptămâna trecută, noi ne găsim într-o luptă între bine și rău. Chiar dacă ni se pare că este o viață liniștită, totuși în spațiul pe care noi nu-l vedem, se duce o luptă pentru sufletul nostru. În această luptă și în acest proces, să-i spun așa, noi avem o parte și anume aceea de a mărturisi despre valorile lui Dumnezeu, de a mărturisi despre Hristos. Se întâmplă uneori ca acești credincioși, poate și dumneavoastră ați fost sau veți fi, credincioșii sunt uneori puși în situații foarte grele, aceea de a sta înaintea unor judecători, uneori fără milă și de a vorbi despre Dumnezeu. Ce faci în momentele acelea? Mântuitorul a promis că prin Duhul Sfânt vom avea chiar în acel ceas niște răspunsuri. Domnule profesor, spuneați că vreți să dezvoltăm puțin ideea aceasta. Cum ne transmite Duhul Sfânt acele lucruri?
Subiectul este amplu și ar merita să începem de la general până ajungem la particular.
Vă rog.
Cum ne vorbește Duhul Sfânt? Eu cred că noi avem deja o mentalitate prestabilită pe care nu din Scriptură ne-am construit-o. Avem deja modelul misticului care deodată are o răpire, în ghilimele, o răpire, intră într-o a cincea dimensiune, cum se spune în anumite zone, spiritismul, de exemplu, și primește, devine un medium, un mediu. Da, oamenii folosesc termenul și îl recunosc mai bine atunci când zic medium. Devine un medium spiritist, mâna lui începe să scrie fără să știe. Sunt medium care scriu, se numește scrierea automată, când omul e în transă și nu știe ce scrie, ba chiar scrie într-o altă limbă. Unii au scris în arabă și ei nu știu nici să scrie în arabă, nici să vorbească în arabă, nici să citească. Este o limbă cu care n-au de-a face și totuși scriu. Și după aceea citesc sau vine un tălmaș și citește și spune, da, cum vorbește Dumnezeu? Printr-un medium, printr-o subită inspirație care îți ia răsuflarea și te umple de cuvinte pe care nu mintea ta le produce. Deci, cam acesta este modelul strâmb, modelul fals, cu care noi plecăm la lucru atunci când încercăm să înțelegem cum Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți.
Probabil că nu toată această idee nu-și găsește izvorul în Scriptură. De exemplu, unii profeți au primit niște vedenii pe care nu le-au înțeles efectiv.
Da. Eu cred că Dumnezeu în anumite cazuri, dar nu în cazul comun, a folosit vise, vedenii, doar spune în Scriptură, în prorocii mari.
Bătrânii voștri vor visa.
Deci este un lucru evident. Dar cum vorbește cu mine, că, care nu sunt proroc? Nu mă refer la profeție. Interesant este că diferența dintre profet și medium, pentru că aici apare tensiunea, este una clară, categorică. Pe un profet îl cheamă Dumnezeu. Medium poate deveni cine vrea. E destul să participi la o ședință de spiritism, să ți se spună, de exemplu, tu ai mare afinitate, tu poți să fii, să tu să vrei. Și pur și simplu, oamenii se autocalifică în paranormal. Astăzi nu se spune spiritism, e demodat, se spune paranormal. Iar cei care gândesc că paranormalul sau modalitatea de comunicare mistică este comunicarea standard, mistic vorbește diavolul. Poate mistic în sensul de neînțeles, mysterion, e de neînțeles pentru mine cum folosește și Mântuitorul. Dar sunt foarte rare, extrem de rare cazurile acestea când împuternicește pe un om al lui cunoscut sau dovedit ca fiind un suflet ales, un neprihănit, ca să fie martorul lui al unor mesaje specifice. Noi acum ne referim cum orice om e chemat să mărturisească și cum va primi orice om în mod curent, nu mistic, mesaje de la Dumnezeu. Sau Dumnezeu nu vorbește și comun, ci doar specific. Ce părere ai tu? Tu ești proroc, Mihai?
Nu. Dar nu. Probabil că uneori Dumnezeu îți creează favoarea aceasta. Am putea spune într-un sens că suntem proroci pentru că mărturisim despre Dumnezeu într-un mod organizat.
Bine, atunci trebuie să definim prorocia.
Cuvântul, exact.
Și am definit-o poate odată.
Da.
Repet doar, textul este 1 Corinteni 1 cu 4, nu 1, 14 cu 3 sau 4, imediat vă spun. Cu versetul 3, care spune cine prorocește dimpotrivă și aici spune, vorbește oamenilor, nu babilonește, borbolosește, ci vorbește oamenilor spre zidire, deci când spui un cuvânt de zidire, intri în această categorie care nu e prorocia populară pe care o știm noi, ci este predicare, este mărturisirea prin cuvânt. Zidire, sfătuire, mângâiere. E clar. Uneori, profetul poate vesti și viitorul, însă profețiile, toate, cele mai multe profeții, 96% din profețiile Bibliei, nu au de a face cu viitorul, ci cu prezentul, cu păcatul, cu pocăința. Pentru că Dumnezeu asta vrea să spună omului, nu ce va fi, ci cum este el și că trebuie să se schimbe. Bun. În sensul acesta putem extinde. Dar dacă rămânem la mentalitatea comună, proroc este cel un instrument special, nu comun, căruia Dumnezeu îi descoperă anumite mesaje nu doar înțelepte de sfătuire, de zidire, de îndemnare și mustrare, ci în mod special niște mesaje neomenești, nu?
Supranaturale.
Supranaturale. Atunci, cum vorbește Dumnezeu? Și te-am întrebat, tu ești proroc în sensul acela?
Da, am spus că nu.
Nu. Ți-a vorbit vreodată Dumnezeu? Ție personal?
Da, sigur. Da.
Cum?
Uneori și prin vise, uneori prin cuvântul lui, mă rugam ca să aflu o anumită rezolvare a unei probleme și citind Scriptura găseam răspunsurile respective.
Așa, ai avut un aha.
Da, uneori printr-o altă persoană care pur și simplu a vorbit cu mine, pot să vă povestesc o
chiar
mică
te,
întâmplare.
Chiar te merită.
Să mă feresc să dau nume, eram la o întâlnire de tineret și o persoană a venit la mine și mi-a zis, era un băiat mai în vârstă care încerca să se căsătorească și mi-a zis, uite, îmi place mult de o fată, dar vreau să te întreb întâi pe tine, ce crezi, dacă este în condiția asta și asta, ce mă sfătuiești? Nu vreau să dau detalii pentru că s-ar putea afla repede, dar întâmplarea este chiar supranaturală și foarte frumoasă. La întâlnirea aceea de tineret, cam peste o jumătate de oră, a urmat un cor, s-a urcat un cor și lângă mine a venit un băiat în timp ce cânta corul și s-a plecat la urechea mea și a zis, o vezi pe fata aceea a treia de pe rândul al doilea?
Aceeași fată.
Eu nu știam despre cine vorbea băiatul care m-a întrebat. Deci eu nu știam nimic.
Deci mi-a spus pe... doar un caz.
Da, mi-a spus, uite, dacă ar fi o fată așa, crezi că s-ar potrivi pentru
am
mine?
Am înțeles.
Și eu i-am zis, nu știu, nu mi-a zis nimic despre ea, ci doar mi-a prezentat câteva caracteristici ale ei. Și
acest al doilea băiat?
Al doilea băiat a venit la urechea mea și mi-a spus, o vezi pe fata aceea de pe rândul 2, a treia fată? Din păcate, ea este o fată foarte bună, dar în ultimul timp s-a degenerat, nu mai studiază, părinții nu mai ajută, efectiv s-a depărtat foarte mult de Dumnezeu. Și îmi spunea, păcat de ea. Și credeți-mă, mi-a spus numele, mi-a spus unde lucrează și tot ce faci. După ce a plecat băiatul acesta, mă duc la primul și spun, eu vreau să zic, o cheamă așa, lucrează acolo.
N-a
și așa,
jos, se cerat?
A căzut aproape jos. Și am zis, răspunsul este că nu e potrivit în momentul acesta. Și, în sfârșit, a fost un moment chiar impresionant pentru mine.
Neobișnuit.
Să-mi spună nume, prenume, unde lucrează, tot, în contextul în care mi se cerea un răspuns
și
despre
fata respectivă.
Și în același
moment, adică la...
Da, la o jumătate de oră a fost.
Da. Dumnezeu conduce.
Sigur.
Dumnezeu vorbește printr-un om. Dumnezeu anticipează. Dar, ți-a vorbit vreodată, în afară de vise, în afară de Scriptură și de oameni, în mintea ta?
Da, sigur. În
poți să dai un exemplu?
Timpul meditației.
Poți să dai un exemplu?
Nu am acum concret.
Ei, vreau să spun că modalitatea cea mai obișnuită a lui Dumnezeu.
Mm-hmm.
Și aș face o scală, adică o ierarhizare. Modalitatea cea mai comună e să vorbească omului prin conștiința lui. Un citat dintr-o carte inspirată, E.G. White, spune: conștiința omului este glasul lui Dumnezeu în om. Conștiința este, n-aș spune glasul, ci spațiul în care se manifestă glasul, în care se aude glasul. Așa e mai corect. Poate și traducerea în românește am citit-o. Deci, Dumnezeu vorbește omului prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt de fapt vorbește omului prin conștiința noastră. Și când e ceva nu e bine, nu-i de la mine, pentru că conștiința e totdeauna împotriva mea. Niciodată nu spune bravo. Când fac bine, tace. Când fac rău, vorbește. Dar e interesant. Și este Duhul lui Dumnezeu care îmi vorbește în conștiința mea. Ei, când îți iei timp să stai cu Dumnezeu și să ai părtășia vis-a-vis de propria ta viață, începe să spună multe lucruri. Adică pur și simplu vin idei, vin gânduri cu privire la, uite, acolo ai greșit. Îndemnuri, uite, ar fi bine să... Au fost multe cazuri când, fiind la rugăciune, având, știu, un nume sau două sau șapte în fața mea, Dumnezeu a spus, ia, trimite un mesaj locutare. Iar mesajul acela a venit într-un moment absolut de viață și de moarte. Dar eu nu m-am gândit, eu n-am știut, dar Dumnezeu mi-a dat un îndemn. Ei, îndemnurile lui Dumnezeu, mustrările lui Dumnezeu, toate se descarcă în conștiința mea. iar conștiința este modalitatea generală prin care Dumnezeu vorbește tuturor, nu doar categoriei profet, profet care vorbește spre zidire, spre sfătuire și îndemnare, nici profet specific care are descoperiri despre viitor sau taine. Nu. Modalitatea în care Dumnezeu vorbește și Duhul Sfânt ne învață este prin conștiință. Și acest lucru este o veste bună, pentru că toți putem să fim în comuniune cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Toți avem șansa să fim învățați de Dumnezeu. Nu trebuie o școală teologică. Acum merg mai departe. Iată-mă pe mine în fața judecătorilor. Sunt prins, sunt acuzat, tu ești unul care aduci dezordine socială, ești un factor de tensiune. Uite, oameni care au avut o bună înțelegere între ei, acum unul crede una alta, tu ești de vină pentru că ai adus. Și sunt situații, poate chiar în Uniunea Sovietică, ce am spus eu, în Rusia de azi, nu numai aceea, în Rusia de azi s-a interzis, este o lege care interzice oricărui om să vorbească pe stradă cuiva despre Dumnezeu. Este o modalitate prin care biserica majoritară vrea să aducă la tăcere un cuvânt din Evanghelie, pentru că probabil neavând instrumentarul și motivația acelor puțini ca să-i câștige pe oameni, se teme biserica majoritară de a nu
pierde
din teren, cantitate, din turmă. Turmă, nu știu în ce măsură e turmă, pentru că o turmă este o relație apropiată de păstor și oaie, nu este o relație instituțională.
Laptele și lână.
Probabil. Și carnea.
Da.
Da. Bun. Deci am ajuns la întrebarea concretă. În asemenea cazuri critice de maximă tensiune, cum îți va da Dumnezeu să vorbești în ceasul acela? Și soluția o găsesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Am greșit, 14, am confundat. Versetul 26. Vrei să-l citești, te rog?
Da, imediat. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat,
deci,
eu, tot ce v-am spus eu.
Ce face Duhul Sfânt?
Învață și apoi amintește.
Ce se întâmplă dacă eu nu învăț? Îmi va da Duhul Sfânt atunci? Cum învăț eu? Doar pâlnie la ureche să aud ce mai șoptește? Sau, uite mai aici revelația cuvântul Domnului. Cât timp acord Scripturii? Îmi spunea un om conducător de biserică, tare mare pericol se ivește sau se zărește la orizontul viitorului apropiat, ca și noi, de exemplu, credincioși adventiști, să fim mai mult credincioși tradiționali, fără să știm de ce suntem. Mai știu oamenii de ce e cu tare doctrină sau cu tare doctrină. Dom'le, ei cred, iubesc pe Dumnezeu, cred în general, dar la capitolul cunoștință, mai citesc oamenii Scriptura, nu doar textul straja dimineții, ci că versetul de dimineață. Nu, mai studiază ei Scriptura. Înțeleg ei, au un dialog cu cuvântul care să-i modeleze sau este doar un tribut, nu? O zeciuială pe care o dau lui Dumnezeu. Da, îți dau ție 10 minute din ziua de astăzi ca să citesc asta și după aceea eu cu mine, nu eu cu tine. Eu cu mine. Dacă eu nu învăț acum, dacă nu-mi iau timp, ce o să-mi amintească Duhul Sfânt? Mă înțelegi care e problema?
Da.
Pentru că fanaticul crede că dacă el e dispus să asculte, Dumnezeu îi va pune cuvintele lui în gură și va vorbi cuvinte la care nu s-a gândit. Sau îi va da niște idei cu texte. Păi, îmi pare rău. Și mie îmi vin texte în minte pe care le-am studiat înainte. Mm-hmm. Și ca a treia cronici. Râs, pentru că nu există a treia cronici. Nu poate să vină ceva care nu există, ci ceva care am studiat și am în minte, deci cred că Duhul lui Dumnezeu te învață nu atunci, că atunci nu mai e timp, atunci asculți ce spune judecătorul sau procurorul, ci trebuie să înveți sau trebuie să te lași învățat de Duhul lui Dumnezeu de acum. Și tot ce adunăm noi acum, atunci va rodi. Și Dumnezeu ne va și da și alte idei corelate cu ceea ce am studiat noi. Eu cred că avem o datorie fundamentală ca să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Și că strâng cuvântul tău în inima mea.
Ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
Deci e foarte clar. Eu am nevoie de acest cuvânt și de când îl studiez, nu de sus în jos, eu, maestru, și cuvântul e o carte pe care trebuie să o dibui și eu o hotărăsc, ci când devin ucenicul maestrului care e Biblia și mă las învățat de Duhul Sfânt prin cuvântul acesta, atunci cu adevărat se zidește o informație, un fond de adevăr din care Duhul Sfânt îmi va aminti ce m-a învățat. Poate mă va învăța în mod excepțional și atunci.
Da, și sunt atâtea cazuri.
Dar acestea sunt
excepționale. Și mie mi s-a întâmplat să spun niște lucruri la care nu m-aș fi gândit și apoi să-mi dau seama că s-au potrivit cel mai bine în contextul respectiv.
Așa este, așa este.
Dar deci, mi-a plăcut ce a subliniat, într-adevăr, bagajul acesta de care ți-amintește Duhul Sfânt se creează în timp.
Da, și dacă nu este mai întâi o bază, un fundament, un layer, atunci cu siguranță că n-ai pe ce pune, nu? Și că ai pălărie, dar n-ai cap. Nu? Adică pe ce stă capul? N-ai ce face cu pălăria.
Da. Ei, în timp ce Mântuitorul le spunea lucrurile acestea atât de frumoase și, credeți-mă, mă simt atât de bine să vorbesc despre ceruri, despre împărăție, despre judecată, unul din mulțime spune că s-a apropiat de Iisus și a zis: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea mea. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi?
Ne oprim. Merită să ne oprim acest fragment.
Eu am fost șocat de momentul acesta. Adică n-a priceput absolut nimic personajul care era acolo în mulțime. N-a priceput înălțimea lucrurilor despre care se vorbea. El era frământat de ceva atât de mercantil și de simplu.
E perfect adevărat. Și cei mai mulți sunt preocupați, sunt dominați, sunt, cum să spun eu, cocoșați de frământările, grijile pământului. Și atunci nu mai aud. Pe de altă parte, există o nevoie urgentă. Imaginează-ți că a murit tatăl, că el avea o parte de moștenire, că era mai mic sau era mai mare, primul avea o parte dublă, știm.
Da.
Cert este că frații au făcut o conjurație, o conspirație și au spus, lui ăsta micu, nu-i dăm nimic. Și omul care vrea și el să-și construiască un viitor sau poate avea deja muiere și plozi, s-a gândit, băi, ce o să fac eu? Și omul acesta vine la Mântuitorul constrâns de situație, cumva în bejenie, să ceară ajutorul de la Domnul Hristos. Remarcabil este că omul vine la Mântuitorul să admitem că dintr-un motiv de inimă curată, de nevoie acută, fiind pus într-o situație de nedreptate, de inechitate. În al doilea rând, de ce vine la Iisus să-i ceară ajutorul? Pentru că credea că Mântuitorul este neprihănit și îl poate ajuta. Pentru că este un învățător venit de la Dumnezeu, poate chiar proroc. Și face apel la pârghile lui Dumnezeu, vezi prorocul, ca să se îndrepte o situație terestră, punctuală, mercantilă sau pragmatică, mai corect. Și Mântuitorul spune, ai dreptate, am să vin la tine, am să-l mustru pe lacomul și fățarnicul de frate și vei avea și tu partea ta de moștenire în pământul străbunilor tăi. Așa aș fi vrut să fie. Și nu e. Mântuitorul face, să trage un prag, trage un hotar absolut. Nu e treaba cerului, nu e treaba mea să mă ocup de problemele acestea. Nu este treaba copiilor lui Dumnezeu să se pună judecători în probleme pământești. De acum nu mai suntem în teocrație. clar. De acum există judecători, corupți sau necorupți, nu-i treaba mea. Sunt convins că Dumnezeu are oamenii lui și la și în
justiție.
În cancelarie, cancelarea judecătorilor. Bun. Deci sunt convins că lucrurile nu sunt cu totul în derapaj, dar pot să fie și oameni nedrepți. Nu odată a venit la mine cineva și a spus, domnule sau frate pastor, colegi, adică membri ai bisericii, am o problemă cu tare, nu vreau cu tare, cu tare, faceți dreptate. Și este o capcană, pentru că tu ai autoritate spirituală care nu ai tu de la tine. Ți-a conferit-o biserica. Dumnezeu a conferit-o bisericii și biserica ți-a conferit-o ție.
Da, ca și să apostolul fii Pavel,
mentor.
Da, probabil că de acolo se inspiră și dorința aceasta de a rezolva în cadrul bisericii. Apostolul Pavel spune, nu e nimeni între voi mai înțelept, trebuie să vă duceți la fii din afară.
Oh, am înțeles. Nu uita că noi suntem aici în Israel, unde era sinagoga. Și probabil că sinagoga n-a rezolvat.
Ați spus că de acum biserica nu se ocupă de lucrurile acestea, ci efectiv ele sunt lăsate justiției.
E bine că ai adus această corecție ca să nu se înțeleagă altceva. Și acum tratez mai întâi subiectul acesta și după aceea mă întorc al meu, pentru că mulțumesc pentru nevoia de contrast, să se înțeleagă ce nu e și ce da. Noi definim nu doar pozitiv, ci și negativ. Ce nu e. Eu cred, deci, că noi ca creștini nu trebuie să ai un rol, suntem făcătorii de pace, ferice de făcătorii de pace. Și în contextul acesta, rolul meu și al tău și al oricuia este să stingem focurile, să stingem incendiile. Cum se sting incendiile? Cercetând documente confuze. Sau spunând, uite ce e, hai împăcați-vă, lasă și tu, lasă și tu. Care este partea bisericii să stabilească într-un domeniu care nu se pricepe? Pentru că oricum, în domeniul notarial, de acte, de martori, nu te pricepi, ești urechist. Și dacă auzi ceva, ți se pare că așa e, cum zice, dacă l-auzi pe alt, ți se pare că ălalalt are dreptate.
Da.
Partea ta de făcător de pace, de a stinge tensiuni și litigii, ne aparține, dar nu prin împărțirea averilor. La un moment dat, într-un sat, s-au dat înapoi pământurile. A trecut mult timp, comunismul 50 de ani aproape a înstrăinat pământurile de la oameni și acum nepoții, după moșul care a fost chiabur sau ce a avut el pământuri, au venit să-și împartă pământul. Și imaginează-ți că toți nepoții, sau majoritatea, sunt creștini, credincioși ai bisericii. Și nu se înțeleg. Și acum vin la pastor și zic, frate pastor, împartă-ne tu pământul. Asta e partea mea? Am făcut contrastul. Eu sunt făcător de pace, sting incendii, sting litigii. Dar partea mea e să spun, eu mă duc, iau, pun boul la căruț, la plug și fac eu brazdă de aici încolo. Dar cine ești tu? Și dacă eu voi hotărâ în dreapta o brazdă sau în stânga o brazdă, mi vor face dușman pe unii sau dușman pe alții. Asta este menirea mea de păstor de suflete. Sau să-i conduc la împărăția lui Dumnezeu și spune, dacă cineva are ceva să... dacă, zice în Efeseni, cred,
mă rog, se plângă
împotriva ta, cum zice?
Nu este între voi un om.
Nu, asta spune Corinteni. Mm-hmm. Dar spune, și dacă are cineva să se plângă, lasă de la tine. Suferiți paguba. Nu spune, suferiți paguba. Care-i treaba? Partea mea nu e să împart pământuri, ci să ajut pe om și pe unul și pe altul să renunțe la ambițiile lui, la egoismul lui. Aici da. Iar dacă nu se poate, uite, nu s-a putut, că avea o sinagogă. Sinagoga n-a rezolvat nimic și a venit la Iisus. Spune fratelui meu să împartă, probabil că avea și soluția, a scos foile trase la ozalit, era pe vremuri, sau la Xerox, să împartă cu mine moștenirea. Nu e treaba noastră. Și eu cred că ori de câte ori biserica sau mentorii bisericii ai membrilor încep să se bage în aceste probleme, își trădează chemarea. Iisus a spus foarte clar, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi. Omul lui Dumnezeu, fie că este membru simplu, fie că are un rol în biserică de prezbiter, să zicem, de mai bătrân sau de membru în comitet, nu este, sau pastor, nu este chemat să fie nici judecător, să dea sentințe, tu ai greșit, tu, toți greșim. De regulă, adevărul este
pe la mijloc.
Pe la mijloc. Adică nu e un om neprihănit și el sunt păcătoși. Tu n-ai greșit, ci că m-a bătut. Dar tu n-ai spus un cuvânt. Păi eu i-am spus că m-a enervat. Dar de ce ai spus? Dar de ce l-ai enervat? Pentru că el m-a enervat. Deci adevărul totdeauna nu este pur 100% și nul în cealaltă parte. Și atunci rolul nostru este să-i întoarcem pe oameni la Dumnezeu. Să-i conducem spre pocăință, spre renunțare. Suferiți paguba. Nu? Nu puteți, asta e cuvânt din epistole, suferiți paguba, care-i treaba? Iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos. Clar. Îmi pare bine că Evanghelia stabilește clar rolurile. Rolul meu sau rolul unui lider niciodată nu va fi decât unul spiritual. Iar atunci când sunt litigii, să acționeze tot pe plan spiritual.
Da. Ca răspuns la provocarea acestui om, Mântuitorul le oferă o parabolă.
Și din parabolă, cum se descoperă motivația acestui om?
Că eu l-am prezentat în lumina de avere.
Eu l-am prezentat în lumina cea mai bună, sinceră.
Ați spus că să presupunem.
Da.
Dar aici spune Mântuitorul, vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani.
Poate că nu-i vorba de el, ci de fratele lui.
Da. Și
deci noi putem interpreta și așa și așa, mai departe.
Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și îl se gândea în sine și zicea, ce voi face? Voiam să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră parabola aceasta pusă în lumina educației financiare care se face astăzi în lume? Mie mi se pare că parabola este chiar inversul principiilor de educație financiară care spun așa, investește pe termen lung, pune deoparte, să ai la bătrânețe ceva, creează-ți un loc de muncă, să ai o pensie de acolo. Parabola aceasta spune, nu, tu ești un nebun că ai gândit pentru mai departe. Oare asta vrea să spună Mântuitorul sau cum vedeți dumneavoastră?
Mai întâi de toate, parabola are un prolog și un epilog. Parabola spune, ai citit adinoară, păziți-vă de orice fel de
lăcomie.
Aici nu este vorba de administrarea vieții. Deci e bine că ai prezentat ca să avem ce să clarificăm.
Eu cred că oricine își administrează viața ca să aibă mai mult și mai bine.
Depinde. Rămâne de văzut dacă toți vor să aibă mai mult și mai bine. S-ar putea ca binele să nu depindă de mult. Și ar putea ca atunci când vrei mai mult, de fapt să fie mai rău. Pentru că binele este o categorie morală, în timp ce mai mult este o categorie cantitativă, nu calitativă. E o categorie, dacă vrei, materială, nu morală. Deci, în prolog spune că parabola se aplică celor care sunt lacom de bani și care vor belșugul avuției. Iar în final, în epilog, în versetul 21, ni se specifică, vrei să-l citești?
Tot așa este și cu cel ce adună comori pentru el.
Stop. Deci, una este să fii un administrator pentru familie, nu pentru mine. Să fii administrator pentru ca să poți ajuta pe alții. Tu știi ce a spus un credincios? Mi-a spus mie. Dumnezeu mi-a deschis șansa să intru într-o afacere. Nu afacerea lui. Adică într-o
companie.
Așa, uite că îmi lipsea. Într-o companie. Iar în companie, omul are o pregătire superioară, a primit mandatul să fie administrator. Administratorul, pe lângă faptul că administrează, valoarea lui, prețul lui, stă în semnătură. Semnătura administratului este mare. El răspunde de tot. Și pentru asta este creditat și este și corespunzător remunerat. Nu?
Da.
și îl spune, m-am trezit odată din Sărântoc, adică fusese până atunci, mă rog, o funcție publică, a fost funcționar public, plătit smerit, și deodată m-am pomenit coleafă, cum n-am visat. Omul are familie, copii, și s-a întâlnit cu, adică a chemat-o pe soția, s-au retras undeva și au zis, ce facem? Uite, Dumnezeu ne dă banii ăștia. Sigur că e un dar, e o binecuvântare, putem să rezolvăm treaba aia. Dar avem mai mult? Ce facem cu cei mai mult? Noi până acum am depins lunar de Dumnezeu. Și Dumnezeu lunar a făcut minuni. Efectiv, când n-avea, îl chema cineva, rezolvăm o lucrare. Tipul e și topometrist. Nu e, lucrează când îl invită topometristul certificat, îl cheamă și pe el să îl ajute. Pentru că știe și face treabă bună. Pac, n-aveam pâine, mă cheamă topometristul, am pâine. Acum să avea slujbă. Avea leafă mare. Și au spus, noi vrem să depindem mai departe de Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne dă mai mult decât ne trebuie nouă, atunci avem un obiectiv care? Să punem pentru alții. Iar ei au hotărât că tot ce trece peste un plafon, și-au făcut socoteală, avem pentru copil cam atât, pentru așa, au mai mulți copii, pentru casă, pentru cutare, restul este plafon. Și se adună 500, 1000 de lei, nu știu. Restul dăm pentru alții. Și așa de bine se bucură ei că pot face bine. Sigur, mai mult. Și este mai bine când nu te gândești pentru sine, da, pentru ego. Da. Eu cred că...
Deci vine fericirea, de fapt.
Da. Vă să zic că administrarea vieții ar părea că este contrazisă și bombardată de cuvintele unui visător cu capul în nor, Iisus Hristos. Dar nu e adevărat. Mântuitorul vorbește despre o problemă punctuală, iar problema aceasta punctuală este lăcomia, dorința de belșug, de avere pentru ego. E clar. Și acum, în cadrul acesta, să citim parabola. Tu ai ajuns cu citirea la un cuvânt. Și el se gândea în sine.
În sine și zicea, ce voi face?
Când pune omul întrebarea, ce fac? Când?
Când intră o criză.
Criză! Observați, apare aici criza. Și e bine ca să cercetăm modalitatea crizei, adică problema crizei, că și tânărul administrator, noul administrator, se afla în criză, am mai mulți bani. Ce fac? Era o problemă, ce să fac? Sigur, nu e o criză care să te doară, să te strângă din spate, dar e o problemă...
O schimbare de direcție.
Sigur, atenție, orice schimbare produce stres. Noi avem un tabel, am făcut niște cursuri de antistres și spune, schimbarea produce stres. Conservarea statu quo-ului este confort. Ieșirea din confort o produce doar schimbarea. Schimbarea te promovează într-un alt serviciu. Păi, s-a îmbolnăvit de stomac. Cunosc o persoană care a fost promovată și spune, nu mai am liniște, nu mai pot dormi noaptea. De ce? Că e altă răspundere. Are bani mai mulți, ai promovare. Schimbarea locuinței e un stres. Plecarea copiilor la facultate e un stres, e o schimbare. Ei, sunt schimbări în rău și sunt schimbări în belșug care produc criză. Ce voi face? Întrebarea mea este, care este criza omului din secolul 21, decenul 2? A fost un film numit Afluența. Și filmul prezintă uimitor câteva chestiuni extraordinare. Și spune, din 2000 până în 2010, în 10 ani, s-au produs niște schimbări formidabile. Poate că 1990, nu sunt sigur, până în 2010 sau din 2000. Nu pot să fiu sigur, dar documentele se pot găsi pe internet. De acolo am luat și eu. Dacă în 2000, de exemplu, un supermarket, un magazin, supermagazin, avea 3000 de articole, e ceva, 3000.
Da.
În 2010 avea 9000 de articole. Oamenii petrec în mall săptămânal un număr mare de ore. Oamenii de la 6 ore în sus, minim 6 ore. Cu copilul petrece 40 de minute pe săptămână. Ce s-a întâmplat? A apărut o dependență nouă numit shopping. Ce înseamnă shoppingul? Să te fluturi, să te vânturi prin zone cu multe etalări, cu mărfuri, cu produse. Și știi care este scopul publicității și a display-ului, a afișajului de produse materiale? Să creeze nevoi inexistente. N-am avut-o și a creat o nevoie. Ah, vreau să iau și pe aceea. Și oamenii cumpără de 3 ori mai mult decât au nevoie. Iar aceasta este o criză, pentru că omul se află într-o trepidație continuă, într-o frământare, într-o insatisfacție, pentru că tot timpul apar altele și altele. Ce voi face? Ce mă fac? Noi trăim într-o criză a belșugului. Spunea cineva că 50 de ani de pace europeană, realizată tocmai prin eforturile acestei congregații interstatale, Uniunea Europeană. Avem 50 de ani, avem belșug, dar belșugul creează stres. Și spunea o persoană de la țară, părinții mei, era o persoană mai în vârstă, aveau timp. Își făceau muncă grea. Se spălau și seara stăteau la poartă, stăteau în familie, vorbeau, aveau timp. Azi oamenii nu mai au timp. Nici noaptea n-au timp să doarmă. Nu cumva afluența și dorința de lăcomia de avere îi face ca să disprețuiască cele mai mari valori, cum e familia. Nu mai discută oamenii. Se întorc acasă amândoi obosiți, că au avut job până la 5-6 și obosiți, se uită la televizor ca să se destindă, mănâncă, se culcă sau fiecare pe plăcerea lui, sportul, chat cu damele, la cafeluță, la... Nu mai este comuniune. Familia se destramă. Afluența este criza. Ce voi face? Și parabola discută un eveniment al secolului 21. Hai să mergem mai departe. Ce voi face? Citește.
Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te.
Stop! Întrebarea mea este, ce e bine din cuvintele lui, ce e rău din cuvintele lui? Pentru că aici spune, iată ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Ce este rău de până aici, ce este bun?
Păi ați accentuat.
Zic ca să înțeleagă tot
deci
poporul.
Deci egoismul este mele. Partea rea. Mele.
Faptul că eu gestionez grâul sau îl arunc cât colo în râu, păi darul lui Dumnezeu. Mai departe, și voi zice sufletului meu, ce va zice sufletului lui?
Odihnește-te. Cred că și aici este un lucru rău.
Interesant
pe de o parte.
Este că el se încântă. Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Deci omul gândește cu bătaie lungă și adaugă după aceea, mănâncă, bea și veselește-te. Stop! Știi ce însemnează mănâncă, bea și veselește-te? Este un celebru citat, și mă mir cum Mântuitorul citează, a lui Epicur, în limba greacă, Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas. Mănâncă, bea. Exact ce spune, mănâncă, bea și veselește-te. E uluitor. Este epicurianismul. Ede, bibe, lude, mănâncă, bea și veselește-te. Post mortem nulla voluptas. Epicur vorbea de moarte, că după moarte nu mai e nicio plăcere. Aici Mântuitorul vine cu moartea altfel. Mă întreb, oare Mântuitorul cunoște ce a scris Epicur?
Probabil.
De unde?
Păi de pe la Saduchei.
Foarte posibil. Eu nu cred că a avut el însuși timp de a sta în biblioteci să cerceteze suluri în limba greacă, egipteană și alte limbi. Eu cred că el, ca unul care a fost un fin observator, era un om foarte la curent cu toată cultura, cu evenimentele timpului. Nu era un seclozat, un pustnic, un sihastru. Nu. El era un om între oameni și un om care avea ochiul pregătit și a repetat ceea ce cred că era în cercurile de elită ale preoției: mănâncă, bea și veselește-te. Epicureanismul care era efectiv la ordinea zilei. Dar Dumnezeu
i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?
Interesant este afron în limba greacă, nebune, fără minte. Nu nebun în sensul că a nebunit, ci până nu judeci, nechipzuit, cum ai spus la început. De ce noi oamenii ne gândim la un viitor terestru fără să avem capacitatea să vedem dincolo de ceea ce este trecător? Dom'le, noi vom muri? Care este perspectiva noastră? Se încheie în mormânt sau trece dincolo? De ce ne amăgim și ne drogăm cu aceste mici bombonele, suzete? Unele n-au nimic decât, ți se pare că suci, suzeta, nu? Sunt niște păcăleli, iar noi suntem cu totul nepregătiți pentru viață. Cât din ceea ce citim noi, din media, din ce ascultăm, din dialogurile noastre, se conectează, dacă nu sunt directe, se conectează de planurile de veșnicie. Că atunci nici nu se mai mă cert pentru moșia unchiului, moștenirea noastră, nu era tatălui, a unchiului, să zicem. Nici nu o să mă mai frământ că n-am ultimul răcnet de mobil, de telefon mobil. O să fiu satisfăcut cu ceea ce e necesar, nu cu nevoi inexistente.
Știți cum este? Lucrurile acestea le înțelegi la o anumită vârstă. Eu cred că despre omul care apare aici, omul acesta era la o vârstă tânără, că spune, pentru mulți ani ai strânse lucrurile acestea.
Moș.
Când ești tânăr, vezi altfel. Îți plac lucrurile, îți place viața. Și
pentru că ești orbit.
Exact. Uiți de Dumnezeu. Însă parabola aceasta ne aduce cu picioarele pe pământ și e bine ca de timpuriu să ai această perspectivă a cerului.
Adică, care e perspectiva celui din ultimele cuvinte ale parabolei?
Să te îmbogățești față de Dumnezeu.
Poate că merită o discuție altă dată despre ce însemnează.
Săptămâna viitoare putem începe cu lucrul acesta, pentru că ora noastră s-a încheiat. Domnule profesor, vă mulțumim frumos. A fost extraordinar ceea ce ne-a spus.
Ce-i bun e Dumnezeu.
Dragilor, într-adevăr, atunci când uiți de Dumnezeu, intri în criză. Atunci când îl ai pe Dumnezeu ca cel care îți rânduiește viața, ți-o organizează, trăiești fericit, trăiești pentru El, trăiești pentru ceilalți. Să aveți o săptămână binecuvântată și plină de o astfel de viață. La revedere!